parvenit această informație că guvernul de la București ar putea să deblocheze prima tranșă a creditului de 150 de milioane de euro. Cum vă uitați la acest gest pe care îl face Bucureștiul, dacă ținem cont că totuși au fost puse și anumite condiții guvernării de la Chișinău, autoritățile române au condiționat acest transfer printr-o serie de reforme, dar și inițierea unui acord cu femeie?
România, chiar dacă a pus aceste condiții, se afla într-o situație foarte limitată din punct de vedere al opțiunilor, din momentul în care și la nivelul ministrilor de externe ai Uniunii Europene s-au pus cam aceleași condiționări. Deci condiționările cu care a venit România în luna ianuarie practic nu făceau altceva decât să repete condițiile de democratizare și de stat de drept care erau discutate și agreate la nivelul ministrilor de externe ai Uniunii Europene. În România s-a fost de bună credință, practic imediat după femei, a considerat că este cazul să meargă mai departe, chiar dacă nu toate condițiile care au fost puse de România au fost îndeplinite. Eu cred că a fost o decizie înțeleaptă a guvernului de la București, pentru că cea mai importantă condiționare este cea financiară din partea României. Acești bani, practic, ar fi creat și un deficit excesiv în relația României cu Fondul Monetar Internațional. Și de aceea s-a monitorizat foarte atent ce se întâmplă la Chișinău în aceste discuții. Restul condițiilor fac parte și din monitorizarea care îi revine Uniunii Europene. Deci era cumva, cum să spun, odată rezolvată problema financiară, România să urmărească ea de una singură condiționalități care au fost puse și de Uniunea Europeană, ar fi întârziat foarte mult și nejustificat acest proces. Deci eu cred că decizia de la București, spre deosebire de cea din toamna trecută, care nu era fundamentată din punct de vedere financiar, dar de această dată cred eu că este total îndreptățită. Mai ales că în aceste zile s-a discutat și rectificarea bugetară și s-a ajuns la concluzia că acordarea acestui credit nu împovărează excesiv sau, mă rog, mai mult decât se sconta inițial bugetul României.
Dumneavoastră găsiți că e mai mult pragmatism sau e simbolism totuși în această decizie a Bucureștiului?
Cred că actualul guvern a procedat mult mai profesionist decât precedentul, în sensul că guvernul Ponta nu a pus nicio condiție, dar nici nu a găsit surse de finanțare, pe când actualul guvern a pus condițiile generale puse de partenerii europeni și a găsit și surse de finanțare. Deci eu cred că alegerea nu este între pragmatism și simbolism, ci este între găsirea resurselor financiare și retorica găsirii acestor resurse.
Premierul Cioloș a anunțat că ar putea să vină în această lună la Chișinău. Unii se grăbesc să spună că chiar de 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova, șeful guvernului de la București ar putea să vină să anunțe transferul banilor destinați Republicii Moldova. Acest semnal din partea Bucureștiului coincide cu perioada electorală pentru cursa prezidențială?
Acest împrumut vine pentru a rezolva nevoile foarte urgente ale Moldovei. Guvernul României a mai acordat și un ajutor de urgență în iarnă, în ianuarie, în păcură și în alte materiale. Acest ajutor nu este dat pentru a consolida un partid sau altul, pentru a interveni în vreun fel sau altul în campania electorală, ci este dat efectiv pentru a face față nevoilor guvernului de la Chișinău, nevoi care constau în plata salariilor, în plata pensiilor, în asigurarea unui minim de investiții. Dacă Fondul Monetar Internațional ar fi încheiat un acord cu Republica Moldova în luna aprilie sau mai, sunt convins că imediat la câteva săptămâni ar fi urmat și deblocarea acestei tranșe. Repet, principiile de funcționare ale împrumutului au fost convenite încă din luna ianuarie a acestui an, deci nu este ceva nou. Fondul monetar, mă rog, din rațiuni care țin de funcționarea sa internă, a împins destul de mult discuțiile cu guvernul de la Chișinău, timp de mai multe luni decât era estimat. Deci din această cauză s-a avut acest împrumut acum și nu mai târziu. Dar e drept că el coincide și cu perioada de rectificare bugetară, dar sunt convins că chiar dacă n-ar fi fost în această rectificare bugetară, lucrurile ar fi arătat exact la fel.
Da, semnificația vizitei pe care urmează să o întreprindă premierul Cioloș la Chișinău, la ce s-ar reduce?
De aceea, Cioloș nu a mai fost la Chișinău în calitate de prim-ministru. A efectuat mai multe vizite la nivelul partenerilor strategici, și ai României și ai Republicii Moldova. Deci eu cred că este foarte bine. Nu știm cum va arăta mandatul său, dacă va fi continuat sau nu din toamnă, dar în orice caz, în timpul mandatului prim-ministru român, indiferent de cât de lung sau de scurt este, cred că se impune o vizită la Chișinău sau în orice caz discuții cu omologul său la București sau la Chișinău. Eu salut acest pas și repet, nu este vorba de a legitima un guvern sau altul, mai ales că domnul Dacian Cioloș s-a menținut în acest profil tehnocrat și nu are un interes direct politic în Moldova, din moment ce nu are nici în România, deocamdată.
Domnul Carp, dumneavoastră, ce notă dați implementării agendei pe care și-a asumat-o Chișinău în relația cu Uniunea Europeană? Politicienii de la putere spun că 74 din cele 82 angajamente luate de guvernul Filip în fața Uniunii Europene au fost îndeplinite. Dumneavoastră, ce notă dați acestei lecții de acasă, dacă ea este făcută în așa proporție precum anunță speakerul Candu și șeful executiv lui Filip?
E greu de făcut o asemenea estimare, pentru că totuși noi vorbim de prevederile unui acord de asociere, nu vorbim de prevederile unui tratat de aderare, să spunem, care prevederi mult mai consângătoare. Prevederile unui acord de asociere sunt mult mai generale. De aceea, aprecierea privind aplicarea sau neaplicarea lor este una extrem de subiectivă, a zice. Sigur, se pot face anumiți parametri, se poate calcula cât la sută, dar în cazul niciunui acord de asociere, vorbesc în general, o țară nu poate să spună că l-a îndeplinit cu un anumit procent. Sigur că putem spune, trăgând linia, că de la momentul semnării până în prezent s-au făcut importanți pași înainte. Dar în ceea ce privește cuantificarea acestor pași, eu cred că cea mai bună cuantificare este dată de o eventuală cerere de aderare și de negocierile în cadrul capitolelor de aderare.
Și credeți că anul 2018 e un an benefic pentru ca Moldova să depună această cerere de aderare la UE?
Depinde cine va fi președinte și care va fi orientarea Moldovei pro-europeană sau pro-estică. În orice caz, revenind la ideea anterioară, iau exemplu Serbiei. Serbia, din momentul în care și-a depus această cerere de aderare, poate să măsoare astăzi progresele pe care le realizează, de fapt, în relația cu Uniunea Europeană. Poate să spună, am închis un număr de capitole, mai avem deschis un număr de capitole, dar în cazul Moldovei, câtă vreme nu se depune această cerere de aderare și, sincer, nu știu de ce se ezită la Chișinău, pentru că odată ce depune cerere de aderare începe un cu totul alt proces, ea nu poate fi respinsă, se analizează însă conținutul ei și durata de răspuns, dar nu poate fi respinsă de plană. Deci nu știu de ce sunt aceste ezitări la Chișinău. Am auzit tot felul de explicații care n-au legătură cu adevărul, cum că dacă s-ar depune acum și s-ar da un vot negativ, s-ar bloca întregul proces de europenizare, este cu totul fals. Eu cred că oricând se poate depune o cerere de aderare pentru a măsura într-adevăr aceste progrese. Că negocierile urmează să aibă loc timp de un deceniu sau și mai bine, asta e tot altceva, dar că este un gest politic pe care viitorul executiv, și mă refer și la președinte și la prim-ministru, după alegerile din toamnă, viitorul executiv va trebui să decidă foarte clar, dorește sau nu să facă acest gest.
Pe moment, credeți că guvernarea de la Chișinău reușește să devină credibilă atât pe interior cât și pe exterior?
În momentul de față, ceea ce contează pentru partenerii externi este faptul că există o majoritate în Parlament și că există o guvernare cât de cât stabilă. Ulterior, ce se va întâmpla? Ce va fi ales președinte? Cum va colabora președintele cu acest guvern și cu acest parlament? Astea sunt chestiuni care se discută la momentul potrivit. Însă, deocamdată, atâta vreme cât nu există mari tulburări sociale, atâta vreme cât există o majoritate clară în parlament și un guvern legitim, nu mai au loc discuțiile de acest gen nici la Bruxelles și nici la Washington. Repet, evoluții ulterioare pot să pună între paranteze ceea ce se întâmplă în prezent, dar în momentul de față și la Bruxelles și la Washington se consideră că există un partener în ciuda minusurilor care le-a arătat această guvernare, în ciuda acuzațiilor care au fost aduse de opoziție și mai departe. Ceea ce contează pentru birocrația, să spunem, acestor sisteme, pentru că ea decide până la urmă, este faptul că există o oarecare stabilitate, spre deosebire de alte țări în care nici măcar această stabilitate minimală nu există, care vor să meargă mai înainte pe drumul europenizării.
Reproșurile din partea societății civile la adresa guvernării, actului guvernării, continuă să se facă și unii chiar înclină să creadă, sunt voci care spun că guvernarea nu ar fi deschisă către un dialog cu societatea civilă. Cât de păgubos este acest lucru?
Guvernele discută cu guvernele. Sigur că au și o componentă importantă de societate civilă, dar haideți să ne uităm la ce se întâmplă în Turcia. În Turcia, Occidentul și Statele Unite au avut o abordare pragmatică în ciuda încălcărilor evidente ale drepturilor omului. Cu atât mai mult în Republica Moldova, această abordare pragmatică va fi cea care va domina agenda, cel puțin până la alegerile prezidențiale.
Miza acestor alegeri prezidențiale, lăsați să se înțeleagă că e una foarte mare.
Este într-adevăr una foarte mare, pentru că dacă la stânga avem un candidat care este susținut în mod oficial și de alte forțe politice, în cealaltă parte a eșichiului politic nu avem deocamdată un candidat. De dreapta nu avem deocamdată nici măcar declarații reciproce de susținere pentru un eventual tur 2. Avem o mare dezorganizare, avem de-a face cu persoane care au 2-3% în sondaje, dar vorbesc ca și cum mâine ar putea să fie președința Republicii Moldova. Deci este în momentul de față un handicap foarte serios față de partea stângă a eșichiului politic. Cred că pentru beneficiul democrației în Republica Moldova în general ar trebui să se gândească foarte serios liderii politici cum anume restabilesc acest echilibru care în momentul de față nu mai există. E un dezechilibru. Repet, avem de-a face cu un candidat, domnul Dodon, anunțat oficial, susținut de cel puțin două partide, dacă nu trei. Iar de cealaltă parte avem deocamdată doar declarații de intenție și foarte mult orgoliu.